Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Նախկին ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը կարծում է, կառավարությունը պետք է վերաիմաստավորի եկամտային հարկի ետ վերադարձի գործիքը։ Հրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կռվախնձոր դարձած Դավիթ Գարեջի բանական համալիրի շուրջ իրավիճակը կրկին սրվել է։ Այսօր կհրապարակվեն գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները միանգամից այս եւ անցած տարվա համար։ Այս թեմաներին դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյան Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանի փաստաբաններից Երևան Թվարոսյանը իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ Արա Վարդանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց գրավը վերացվել եւ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանը անցած տարվա հուլիսի 3-ին ձերբակալվել էր եւ գրավով ազատ արձակվել։ Նա մեղադրվում էր պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ըստ ԱԱՀ-ի Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել էր անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Երևան Թվարոսյանը իր երեկվա գրառման մեջ մասնավորապես ասել է Արա Վարդանյանին Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նոր մեղադրանք է առաջադրվել իբր յուրացման համար։ Իրականում մեղադրանք առաջադրելու համար պատրվակ է հանդիսացել հիմնադրամին ենթակա ձեռնարկություններից մեկի արտադրանք հասցեատերերին մատակարարված չլինելու հանգամանքը, ինչի հետ Արա Վարդանյանը առնչություն ունենալ չէր կարող։ Վարոսյանը նաև գրել է, այն որ 1 տարի 3 ամիս ընտրված խափանման միջոց գրավի որևէ պայման չխախտած անձի նկատմամբ այսօր որպես խափանման միջոց է կիրառվում կալանավորումը, ակնհայտ է դարձնում, որ այս ամենի պատճառը Արա Վարդանյանի հասարակական քաղաքական հրապարակային գործունեությունն է։ Շատ երկրների կառավարություններ 3 իրենց մտահոգությունն են արտահայտել Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում քրդական ուժերի դեմ ռազմական հարձակման հետ կապված։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախատեսում է արտահերթ նիստ գումարել այս հարցի վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ 3 օր առաջ ասել էր, որ ԱՄՆ-ն չի միջամտի Թուրքիայի գործողություններին, սակայն միաժամանակ Թուրքիայի կողմից հարձակումը վատ միտք էր անվանել։ Երեկ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը երբևէ չի ողջունել այս հարձակումը։ ԱՄՆ սենատորները երեկ հայտարարեցին, որ օրինագիծ են նախապատրաստում պատժամիջոցներ կիրառելու Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության հանդեպ, այդ թվում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և երկրի ռազմական և էներգետիկ արդյունաբերությունների նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան թեև ունի իր անվտանգությամբ մտահոգվելու իրավունք, սակայն կարևոր է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են հետագայում ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Մինչդեռ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բրիտանիան, Բելգիան և Լեհաստանը կոչ են արել այսօր Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դռնփակ նիստ անցկացնել, իսկ Արաբական պետությունների լիգան հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 22-ին նախարարական նիստ կանցկացնի քննարկելու Թուրքիայի հարցակումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը կարծում է, կառավարությունը պետք է վերաիմաստավորի եկամտային հարկի ետ վերադարձի գործիքը, որը խթանում է բնակարանաշինությունը, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Կենտրոնում չես կարող գտնել բնակարան, որը հնարավոր է ձեռք բերել կառուցապատողից, նկատում է Արամյանն ու ստեղծված իրավիճակը համեմատում 2002-ից 2008 թվականների հետ, երբ շեշտադրումը դրված էր ոչ արտահանելի հատվածի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման այդ տարիները շատ տնտեսագետներ հիշեցնեն կանվանում էին շինարարական փուչիկ։ Ինքը Քոչարյանը դա մեկնաբանում էր որպես աննախադեպ տնտեսական աճ։ Ըստ Արամյանի, հենց այդպիսի կարճաժամկետ էֆեկտի համար գործող իշխանությունները չեն գնում իր մատնանշած տարբերակով։
Ստացվում է, որ ասենք, եթե ես օգտվում եմ այդ ծրագրից, ես իմ հարկային պարտավորությունները չեմ կատարում, եկամտային, որտեղ հետ եմ ստանում։ Հա, բայց մյուսները հարկ են վճարում եւ դրանով ֆինանսավորում են թոշակների վճարումը։ Հիմա տեսեք, երբ պետությունը դա հետ է քաշում, սա պոպուլյար չի, պոպուլյար քայլ չի։
Կարող ենք ասել, որ իշխանությունները այսպեսով փորձում են ստանալ այն շինարական, հա, բումի էֆեկտը, ինչ որ ժամանակին ստացել է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ես չէի ասի, որ նրանք փորձում են ստանալ, ես ուղղակի ասում եմ, որ իրանք հայտնվել են այդ իրավիճակում։ Ես չեմ, այն մենք գնում ենք այդ ուղությամբ։
Արամյանը հաշվարկում է 2016-ին, երբ Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ժամանակ կապիտալ շինարարությունը վերակենդանացնելու հիմնավորման պայծ ծրագիրը ներդրվեց, բյուջեից վերադարձը կազմեց 600-ից 700 միլիոն դրամ։ Իսկ այսօր այդ թիվը գրեթե տասնապատկվել է եւ մոտենում է 8 միլիարդ դրամի շեմին։ Հակադարձմանը, թե ինչու ձեր Կարեն Ղարապետյանի կառավարությունը չգնաց այս քայլին, Արամյանը պատասխանում է, իրենք գնացին խստացման ճանապարով եւ սահմանեցին 55 միլիոն դրամ շեմը։
Մտածում ենք, որ առաջի անգամ միած զսպաս շապիկը հագցնենք վերայի մասով, տեսնենք ինչ ուղղություն կգնա, երկրորդ անգամ կատարենք երկրորդ երրորդ քայլը եւ աշխանապարտ մենք դուրս գանք այս խաղից։
Արամյանը ընդգծում է, այս գործիքը ոչ թե սոցիալական, այլ տնտեսական է, քանի որ թիրախավորում է բոլորին անխտիր։ Ներառյալ բարձր եկամուտով անձանց, որոնք կարող են բնակարանի կարիք նույնիսկ չունենալ, բայց օգտվել այս ծրագրից։ Իսկ եթե ծրագրի կողմնակիցները պնդում են, որ 55 միլիոն դրամը, որը շուրջ 115 000 դոլար է կազմում, սոցիալական շեմ է, ուրեմն նրանք պետք է պնդեն նաև, որ մեր տնտեսության միջին աշխատավարձը 180 000 դրամ չէ, այլ 1 միլիոն 200 000, ինչն անիրական ցուցանիշ է։
Եթե մենք դրան տալիս ենք սոցիալական կոմպոնենտ, ուրեմն դա պետք է համադրելի լինի, օրինակ բնակային երիտասարդների ծրագրին, ցուցանիշների կամ դրա շեմերին։ Եթե մենք դրան տալիս ենք տնտեսական կոմպոնենտ, հասկանում եք, այդ նշանակում է, ասենք մենք օժանդակում ենք վերջնահաշվով ոչ արտանելի հատված, այն է բնականաբար շինությունը։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ազատության խնդրանքով մեկնաբանեց Արամյանի դիտարկումները, շեշտելով այս պահի դրությամբ ծրագիրը օրենսդրությամբ թիրախավորված է համարվում։ Ինչ վերաբերում է փոփոխությունների հավանականությանը, Գրիգորյանն ասաց, քննարկումներ միշտ կան,
բայց դա պետք է տրամաբանական բարելավում լինի։ Գիտեք, եթե մենք վերենք կանգ մի իրավիճակին, երբ որ 300-400 000 դոլարին համարժեք հիփոթեկային վարկերով եկամտահարկի դարձալին, մի շատ կարծում որ դա
1 միլիոն դրամ է այս պահին։
Ես կարծում եմ դա հենց բուս սոցիալական շեմ է։
Ոնց շատ նրա համար չի արվում այդ կարճաժամկետ էֆեկտը տնտեսական ստանալու։
Բացարձակ ի՞նչ տնտեսական էֆեկտ կարճաժամկետ։
Դա տնտեսական շարժ է։
Շինարական
բնակարանի
շինության
Քոչարյանի ժամանակների հետ էին զուգահեռներ անցկացվում որոշ տնտեսական։
Չէ, չեմ կարծում, որ դա ուղղակիորեն տենց կապ ունի պահանջարկի հետ, որովհետև գիտեք, եթե մարդ ունի աշխատանք եւ ի վիճակի է ստանալ հիփոթեկային վարկ, ես կարծում եմ ամեն դեպքում ինքը բնակարան կգնի։
Որպես ծրագրի բացասական էֆեկտ համարվում է նաեւ շուկայում բնակարանների գնի արհեստական բարձրացումը։ Իսկ որոշ տնտեսագետների գնահատմամբ ծրագիրը օգնում է նաև կրճատել ստվերը, քանի որ աշխատողները շահագրգռված են, որպեսի գործատուն աշխատավարձի իրական չափը ցույց չտա։ Արամյանն ասում է, ստվերի դեմ պայքարի ավելի արդյունավետ մեթոդներ կան։
Ցանկացած գործիքին դուք պետք է ճիշտ դերակատարում տաք, հասկանում եք, եթե դուք ուզում եք ձմերուկ կտրեք, ձմերուկ կտրելու գործիքը դանակն է։ Եվ ոչ թե մուրճը, մուրճը որ կտրես կփչանա։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, մենք մուրճով ձմերուկ ենք նաև կտրելու, մուրճը օգտագործում ենք սրա համար, բայց նաև ձմերուկ ենք կտրել, դա սխալ է։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կրվախնձոր դարձած Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ իրավիճակը կրկին սրվել է, երկու հարևանների միջև լարվածության ֆոնին Բաքու է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Վրաստանի հոգևոր առաջնորդ Իլիա II-ը իշխանություններին կոչ արել պարզել վանական համալիրին մաս կազմող Չիչխիթուրի և Ուդաբնո եկեղեցիների պատկանելությունը։ Վարչապետին, արտգործնախարարին և ներքին գործերի նախարարին հղած բաց նամակում Վրաստանի ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը հիշեցնում է, որ վրաց-ադրբեջանական սահմանին գտնվող վանական համալիրի տարածքը պատկանում է Վրաստանին։ Իլիա II-ը նույնը պնդում է նաև Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալլահ Քյուր Փաշազադեին հղած նամակում։ Պատրիարքը վկայակոչում է դեռևս 90-ականներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնց համաձայն այդ երկու եկեղեցիները փոխանցվել են Վրաստանի ուղափառ եկեղեցուն։ Իլիա II-ը նաև պահանջում է վերադառնալ վրաց-ադրբեջանական վիճելի սահմանագծերի նախկինում գործող իրավական կարգավիճակին և խնդիրներ չստեղծել ուխտավորների, հոգևորականների և զբոսաշրջիկների տեղաշարժերի հետ կապ կապված։ Պատրիարքը հույս է հայտնել, որ պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Վրաստանի վարչապետի շնորհիվ հարցը դրական լուծում կստանա և կվերականգնվի միջազգային նորմերով ամրագրված պատմական արդարությունը։ Վրաց հոգևոր առաջնորդի այդ նամակը հաջորդում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից երկու երկրների միջև տասնամյակներ շարունակ կռվախնձոր դարձած վանական համալիրի տարածքում սահմանային ուղեկալի տեղադրմանը, որի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են ադրբեջանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս իրադարձությունը Վրաստանում նոր կրքեր է բորբոքել։ Հարյուրավոր կիլոմետրեր ձգվող այդ սահմանի գրեթե կեսը դեռ հստակեցված չէ, չնայած որ այդ ուղությամբ աշխատանքներ են տարվում 90-ականներից։ Ամիսներ առաջ կողմերը կրկին պայմանավորվել են վիճելի հատվածները վերջնականապես սահմանազատել և սահմանագծել, պարբերաբար բռնկվող վեճերին վերջ դնելու համար, սակայն գործընթացն առայժմ տեղից չի շարժվում։ Դեռևս հստակ չէ, Վրաստանի կառավարության ղեկավարը այդ պաշտոնում Ադրբեջան կատարած իր առաջին այցի ընթացքում թեման քննարկել է Ալիևի վարչակազմի հետ, թե ոչ։ Երկու երկրներից ստացվող պաշտոնական հաղորդագրություններում այդ մասին չի հաղորդվում։ Փոխարենը նշվում է, որ Գեորգի Գախարյան նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծվող խնդիրներ չկան։ Վարչապետի պաշտոնում իմ առաջին այցը Ադրբեջան պատահական չէ։ Մենք վստահ ենք, որ այս այցով մենք ևս մեկ անգամ կապացուցենք մեր բարեկամներին և թշնամիներին, որ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև գոյություն չունեն խնդիրներ, մասնավորապես հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։
Այսօր կհրապարակվեն գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները միանգամից այս և անցած տարվա համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ժամից Ստոկհոլմում Շվեդական Թագավորական Ակադեմիան կհրապարակի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը աննախադեպ է լինելու Շվեդական Ակադեմիայի կազմում գործող գրականության Նոբելյան կոմիտեն այսօր հրապարակելու է միանգամից երկու 2018 և 2019 թվականների դափնեկիրների անունները։ Բանն այն է, որ նախորդ տարի Շվեդական Ակադեմիան որոշեց հետաձգել գրականության ասպարեզում մրցանակի շնորհումը։ Պատճառն այդ կառույցի ներսում ծագած սկանդալներ։ 2018-ին մրցանակի շնորհումից մի քանի ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ թագավորական Ակադեմիայի անդամներից Կատարինա Ֆրոստենսոնը տարիներ շարունակ խախտել է գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի շնորհման գաղտնիության սկզբունքը։ Շվեդական ոստիկանության անցկացրած հետաքննությունը պարզել էր, որ Ֆրոստենսոնն իր ամուսնուն լուսանկարիչ Ժան-Կլոդ Արնոին նախապես տեղեկացնում էր, թե ով է լինելու գրականության ասպարեզում մրցանակաբաշխության տվյալ տարվա հաղթողը։ Ֆրոստենսոնի ամուսինն էլ տեղեկատվությունը փոխանցում էր երրորդ անձանց, որոնք էլ խոշոր խաղադրույքներ էին կատարում բուքմեյքերական գրասենյակներում։ Այս սկանդալի հետևանքով գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակ շնորհող 18 հոգանոց կառույցի անդամներից 6-ը հրաժարականներ ներկայացրեցին, ինչն էլ հանգեցրեց կոմիտեում քվորումի բացակայության։ Այսօր արդեն Նոբելյան կոմիտեն վերադարձել է բնականոն աշխատանքային ռիթմին և մամուլում սկսել են շրջանառվել հնարավոր դափնեկիրների անունները, դրանց թվում են ժամանակակից ռուս գրականության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը Լյուդմիլա Ուլիցկայան, Գվադելուպան ներկայացնող Մարիս Կոնդեն, արձակագիր Մարգարետ Էթվուդ, Կանադայից Լե Օլգա Տոկարչուկը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ հավակնորդների թվում շրջանառվում է նաև ճապոնացի արձակագիր Հարուկի Մուրակամիի անունը։ Նախկինում մեր մոտեցումը շատ ավելի եվրոպակենտրոն էր, այժմ մենք դիտարկում ենք ողջ աշխարհը։ Գարդիանի փոխանցմամբ ասել է գրականության ասպարեզում Նոբելյան կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Անդերս Օլսոնը։ Բացի այդ, ըստ Օլսոնի, նախորդ տասնամյակներին Շվեդական Ակադեմիան որպես կանոն նախապատվությունը տալիս էր տղամարդ գրողներին։ Գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի 114 դափնեկիրներից միայն 14-ն են կին։ Արևմտյան քննադատների համոզմամբ այս տարի, երբ երկու մրցանակ է շնորվելու, Նոբելյան կոմիտեն հավասարակշռությունը պահպանելու հիանալի հնարավորություն ունի։ Դափնեկիրներից մեկը ամենայնի կին է լինելու, բացի այդ մրցանակակիրներն ըստ երևույթին տարբեր մայրցամաքներ կներկայացնեն, նշել է Էկոնոմիստ հանդեսի մշակութային մեկնաբան Ֆիամետա Ռոկոն։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր և վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հանգստյան օրերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր։